dink soos ons nou vanoggend hier nie by eenkoms al klaar gehoor het, dis dalk belangrik om dit net vir die opname ook te sê, dat ons het dit alreeds 'n tema gekry deur die getuienisse en selfs deur die sang, dat ons moet onthou om in dankbaarheid en in vreugde en blydskap na Vader toe te gaan. En ek dink dit is belangrik om dit te onthou, dat dit is jou eerste stap voordat jy nou vir Yahweh gaan raadpleeg, soos wat ons nou op die skyfie sê. Julle sal ook sien in een van die gedeeltes wat ons gaan lees, dat jy raadpleeg Yahweh juis ter wille van blydskap en van vreugde, want hy wil hê dit moet goed gaan met ons. En as jy hom raadpleeg en jy doen wat hy vir jou sê, dan is dit nog 'n rede vir blydskap. En Abre, ek sê ook dankie vir jou getuienis, want jy was op 'n stadium waar jy gesê het, moet ek gaan of moet ek nie gaan nie, en ons gaan nou oor 'n situasie kyk waar ander mense wonder, moet ek of moet ek nie. En dit het gebeur, ons het donderdag aand by die bidtuur eintlik gebid oor 'n saak, excuse, ons het gebid oor 'n saak waar ons duidelikheid vra van Vader, miskien nog nie gekry nie, maar en terwyl ek nou in my eie tyd in Jeremia lees, kom hierdie geval van Jeremia na vore en wys vir my nou 'n paar goeters wat dit op my hart gedruk is toe om met julle te deel, want dit dra dan ook 'n klompie beginsels oor. So dit gaan oor beginsels, dit gaan oor leer. Ek is 'n groot aanhanger van daai gedeelte van waar Paulus skryf in Romeine 15 vers 4. Hy sê, want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur die leidsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. En ek dink al het hierdie gedeelte met Jeremia gebeur baie jare terug, is dit vir ons tot lering en ons gaan daaruit leer. Skies. Nou, Jeremia se agtergrond, as ons dalk voordat ons begin lees. Julle sal onthou Jeremia is die profeet wat, is die laaste profeet van Israel wat opgetree het voordat Juda in ballingskap weggevoer is. En Jeremia het geprofeteer in Jerusalem en hy het vir die volk gesê, as jy oorloop na die Babyloniërs toe, na die Kaldeërs toe, dan sal jy jou lewe red, maar as jy in die stad bly, sal jy jou lewe verloor. En die koning en die owerstes was nie baie gelukkig daarmee nie, om dit nou liggies te stel, dit is basis maar, dit kom oor op hoog verraad, en hy het dit openlik gedoen, hy het voor die volk gaan staan, en hulle het hom gegryp, en hulle het hom in die tronk gegooi, en het hom in die blok uitgerek, en later het hulle hom in 'n put gegooi, wat hy daar in die modder onderin amper weggesink het. So hulle wou hom nie doodmaak nie, maar hulle het hom in 'n situasie geplaas waar hy sou doodgaan as hy nie daar uitgehaal geword het nie. En as ons dan lees in Jeremia 40, ek sal dit wys, dit is nou nadat die Babyloniërs Jerusalem oorgeneem het, nou lees ons in Jeremia 40, die woord wat van Yahweh tot Jeremia gekom het, nadat Nebusaradan, die owerste van die leiwag, hom vrygelaat het uit Rama, deur hom te laat haal, terwyl hy met kettinge geboei was onder al die gevangenes van Jerusalem en Juda wat in ballingskap weggevoer sou word na Babel toe. Nou wat ons lees is Nebuseradan, hy was een van die Babiloniese offisiere, die hoë offisiere, hy was waarskynlik die owerste van die lywag, het was sekere elite eenheid, kan mens maar verwag, of ons raai nou maar so. Maar hy was Jeremia goedgesind, ek neem aan, hy het geweet ook van Jeremia se profesie, en Nebuseradan het geweet dat Yahweh die onheil oor Jerusalem en oor Juda gebring het, oor Juda se sonde. So hy het, like my, precies besef wat hier aan die gebeur was, en hy het dit ook so vir Jeremia gesê. Maar goed, toe het hy nou Jeremia laat haal en hom vrygestel. Nou lees ons in vers 4, nou sê Nebuseradan vir Jeremia, hy sê, nou dan, kyk, ek ontslaan jou vandag uit die kettings wat aan jou hande is, as dit goed is in jou oë om saam met my na Babel te gaan, kom, en ek sal my oog oor jou hou, maar as dit verkeerd is in jou oë om saam met my na Babel toe te kom, laat dit staan. Kyk, die hele land is voor jou oop, waar dit goed en reg is in jou oë om te gaan, gaan daarheen. En toe hy nog nie omgedraai het nie. Een ander vertaling sê, Jeremia het nou nog nie sy, hy kon nie sy mind opmaak nie, hy kon nog nie besluit wat hy wil doen nie. Toe sê Nebuseradan verder vir my, hy sê, gaan dan terug na Gedalia, die seun van Ahikam, die seun van Safan, wat die koning van Babel oor die stede van Juda aangestel het, en woon by hom onder die volk. Of gaan waar dit ook al reg is in jou oë om te gaan. Daarop het die owerste van die leiwag vir hom padkos en 'n geskenk gegee om hom te laat gaan. So, die owerste van die leiwag, Nebuseradan, hy was Jeremia goedgesind, soos ons gesê het, en hy het vir hom vryheid gegee. Hy het gesê, jy kan die ding kies, of jy kan die ding kies, dis alles om het ewe. Hy het drie opties gehad, basis. Hy kon na Babel gaan, hy kon by die gouverneur wat die koning van Babel aangestel het, hy kan by hom gaan bly, of hy kon ergens anders in die land gaan bly. Nou, Johan, toe jy nou vanochtend gelees het in Jesaja 55, die een vers het gesê, as jy ag gee op dit wat Yahweh welgevallig is, dan sal hy jou voorspoedig laat wees. Maak nie saak of jy in Babel is nie, maak nie saak of jy in Juda is nie, maak nie saak of jy by gouverneur is nie, solank jy ag gee op wat hy vir jou sê, of wat hom welgevallig is, sal het met jou voorspoedig gaan. Maar goed, nou het ons hier gelees, Jeremia was nog nie seker precies wat hy moet doen nie. En hy kon nog nie besluit nie. Ek vermoed hem maar, hy wou graag hoor by Yahweh, wat Yahweh wil hê, waantoe hy moet gaan. So dit is ook reg. Jy die keuse, ons het die vryheid van keuse, maar dit is ook reg om vir Yahweh te vra. Jy kon by die ou maatskappy gebleid, of jy kan in die nuwe maatskappy gegaan het, jy is vry om dit te doen. Maar jy het daaroor gebid ook, jy wil weet watter kant toe jy moet gaan. So ek vermoed nou maar, dit was Jeremia, dis hoekom hy nog 'n bietjie besluiteloos was, maar toe hy nou maar intussen by Gedalia geblei. In vers 6 lees ons net, en Jeremia het by die Gedalia, die seun van Ahikam, in Mispa gekom, en by hom gewoon onder die volk wat in die land oorgeblei het. So hy het vir eers net vasgestaan, hy het geblei waar hy is. Nou lees ons, ek gaan nou nie die gedeelte lees nie, maar die volgende hoofstuk in Jeremia 41, lees ons van 'n samenswering van die ander offisiere van Juda teen Gedalia, want Hulle was baie gekant teen die Babiloniërs en Gedalia is nou aangestel deur die Babiloniërs, so hy is deel van die vyand en toe het hulle hom vermoor en dan klomp ander mense vermoor, die een ou wat die vark in die verhaal was. Ekskuus. hy toe die Babiloniërs inkom, toe het hy nou weggevlug na Moab, een van die buurlande toe en toe hulle nou weg is, toe kom hy nou terug en hy vermoor die gouverneur en toe vlug hy weer weg. So hy laat hulle nou basis in hierdie penarie. So ons is nou hier in Juda, ons het gedink ons gaan nou maar in die nuwe wat sê hulle die nuwe
Juda.
Wel in die nuwe Juda bly en ons gaan dit nou maar maak werk en hier kom hierdie ou en hy maak nou nog meer moeilikheid sodat die koning van Babel dalk nou nog meer kwaad vir hulle kan wees en dan vat hy weer die pad en los hulle met die gebakte pere. So dis in daai situasie wat Jeremia toe nou sit. En basis al die mense daar in Juda wat nog oorgebly het. En nou kom ons by die hoofgedeelte as ons nou in Jeremia 42 kom. Nou, dis is daai gedeelte vanaf vers 1. Jeremia 42 vers 1. Toe het al die owerstes van die leers aangekom, die offisiere wat van Juda se leer, naamlik Johanan, die seun van Kareach en Asaria, die seun van Hosaia en die hele volk, klein en groot. En aan die profeet Jeremia gesê, laat ons smeking toch voor u kom en bid tot Jahwe, u God, vir ons, vir hierdie hele oorblysel, want ons het as 'n klein klompie uit baie oorgebly. Soos u oë sien, dat Jahwe, u God, ons bekend mag maak, die pad wat ons moet trek en die saak wat ons moet doen. So hulle nou baie benauwd gevoel die waar hulle was, en hulle het nou na Jeremia toe gekom en gevra dat hy Jahwe moet vra wat hulle vorentoe moet doen. En die profeet Jeremia het hulle geantwoord, ek hoor, kyk, ek sal tot Jahwe julle God bid volgens julle woorde, en alles wat Jahwe julle antwoord, sal ek julle bekend maak, ek sal vir julle niks achterhou nie. Goed, so hulle is nou bang vir verdere oorlog en hulle is bang vir hongersnood, want die landbou is 'n bietjie in shambles daar in die land, so
in die nuwe
Juda. Hulle is nou bekommerd en hulle wonder nou wat hulle moet vorentoe doen. Nou, kom hulle na hierdie ou wat eintlik in die tronk was oor hoogverraad en nou vra hulle vir hom asof hulle dalk, jy weet, hulle het hom nou nie voor die tyd geglo dat hy namens Jahwe spreek nie, maar nou wil hulle graag hoor dat hy vir Jahwe vra en vir hulle vertel wat Jahwe vir hulle sê. Nou goed, volgende versie, vers 5. Nou kyk 'n bietjie die gesindheid waarmee hulle kom, ne? Ek dink eintlik dis nogal belangrik, as jy na Jahwe toe gaan en jy wil weet, moet ek of moet ek nie, is dit precies die gesindheid, daar is nie ander gesindheid wat jy kan gaan, eintlik mee nie. Toe sê hulle vir Jeremia, laat Jahwe, 'n waaragtige en geloofwaardige getuie teen ons wees, as ons nie stip handel, ooreenkomstig elke woord, waarmee Jahwe, u God, u na ons sal stuur nie. As jy hom vra, dan moet jy doen wat hy sê. Jy kan nie vir hom vra en dan sê, ek hou nie regtig van daai antwoord nie, ek gaan maar ag vir my eie kop volg. Vers 6, laat dit goed of sleg wees, ons sal luister na die stem van Jahwe, onse God, na wie ons u stuur, dat dit met ons goed kan gaan, as ons luister na die stem van Jahwe, onse God. Dis wat ons nou gelees het. Ons wil luister wat Jahwe so dat dit met ons goed kan gaan. Nou, goed, dis 'n gesindheid, Ek dink nie dit wat hulle gesê het was verkeerd hierso nie. Nou gaan jy bid Jeremia. Ekskuus. Vers 7. En aan die einde van 10 dae het die woord van Jahwe tot Jeremia gekom. So het nogal lank gewag vir daai antwoord. 10 dae is jy raak nogal redelik op hete kole as jy nou benoud is en jy wil net dadelik antwoord hê. Nou. En ons lees van ander gevalle waar die antwoord sommer gou gekom het, jy weet Dawid sê vir die profeet Nathan, hy wil 'n tempel bou, 1 Kronieke 17 vers 2, en toe sê Nathan vir Dawid, doen alles wat in die hart is, want God is met u. Maar in dieselfde nag kom die woord van God tot Nathan en sê, gaan sê vir Dawid, my kneg, so spreek Jahwe, jy mag nie vir my die huis bou om in te woon nie. En toe Hizkia siek was, 2 Konings 20, vanaf vers 1. Miskien moet ek nie die hele gedeelte lees nie, maar die profeet Jesaja, die seun van Amos, het na hom gekom en vir hom gesê, maak jou huis reg, want jy gaan doodgaan, dit is wat Jahwe vir my gesê het, en ek sê dit nou vir jou. En toe bid Hizkia daaroor, hy was ongelukkig en hy het sy gesig na die muur gedraai en gebid en hy het bitterlik geween. En dan lees ons in vers 4 in Jesaja het die middelste voorhof nog nie uitgegaan nie. Hy was nog in die paleis, hy was nog besig om uit te gaan. Of die woord van Jahwe het tot hom gekom en gesê, draai om en sê vir Hizkia, die vors van my volk, so spreek Jahwe. So die woord van Jahwe het nie nodig om 10 dae te wag om by 'n profeet uit te kom nie. Hoekom het hy in hierdie geval 10 dae gewag om vir Jeremia antwoord te gee? Gisela sal dalk nou sê, wat is die simboliek van die 10 dae? Ek weet ook nie, maar as jy nou gaan kyk na wat sê Bullinger oor die ou wat nou al die simboliek van die getalle in die Bybel daai boek oor geskryf het. Hy sê onder andere, hy sê 10 beteken completeness of order, marking the entire round of anything, is therefore the ever-present signification of the number 10. It implies that nothing is wanting, that the number and order are perfect, that the whole cycle is complete. So dit lyk vir my, Jahwe het 10 dae gewag, sodat die volle gesindheid van die mense wat die vraag gevra het, na vore kon kom. As jy benoud is en jy is op jou sene wees, jy sit daar in die polisiestasie, later is jy bereid om alles uit te lap, net sodat Excuse, dit is nog net nog erger. Jammer. Jammer. Ja, ek sal maar die opname 'n bietjie gaan skoonmaak nou. Excuse. So, nou is daai ouens, hulle het nou wel gesê, ons sal alles doen wat Jahwe vir ons sê, maar, dis reg, maar hulle nou 'n bietjie op hoed, jy het ek hulle gesê, daai bedoeling van hulle so 'n bietjie gefermenteer, dit het nou sy volle geur ontwikkel. Nou kom die antwoord na hulle. Ons lees nou aan in vers 10 van Jeremia 42. Nou kom Jeremia en hy sê, dit is wat Jahwe sê. As julle rustig in hierdie land bly, sal ek julle bou en nie afbreek nie. En julle plant en nie uitruk nie. Want ek het berou oor die onheil wat ek julle aangedoen het. Vrees nie vir die koning van Babel vir julle bang is nie. wees nie vir hom bevrees nie, spreek Jahwe, want ek is met julle om julle te verlos en julle uit sy hand te red. En ek sal julle barmhartigheid bewys, sodat hy hom oor julle sal ontferm en julle terugbring na julle land toe. Dis nou 'n lekker antwoord wat hulle nou gekry het. Hulle hoef niks te doen nie. Geen, hulle kan net daar bly waar hulle is en Jahwe sê dit sal goed gaan met hulle daar. Maar as julle sê, ons wil in hierdie land nie bly nie, sodat julle nie luister na die stem van Jahwe julle God nie en sê nee, maar ons sal na Egipte land trek waar ons geen oorlog sal sien of basyngeluid sal hoor of honger na brood sal hê nie. En daar wil ons woon. Daarom hoor dan nou die woord van Jahwe oor oorblyfsel van Juda. So sê Jahwe van die leerskare die God van Israel, as julle werklik julle aangesig rig om na Egipte te trek en weggaan om daar as vreemdelinge te vertoef, dan sal die swaard waar julle voor vrees julle daar in Egipte land inhaal. En die honger sal julle, die honger waar julle voor bang is, sal daar in Egipte kort agter julle aankom en julle sal daar sterwe. Skus jammer. Hier is dit net voor hier. Vanoggend. So Jahwe sien al reeds, hulle bedoeling was nie suiwer om te hoor. Hulle het al reeds die plan gehad, ons wil na Egipte toe gaan, ons menslike verstand sê vir ons, dit gaan, ons gaan veilig daar wees. Daar is baie voedsel, ons, daar gaan nie oorlog wees nie, want Egipte is 'n sterk koninkryk. Ja. Maar as ons hier bly, dan loop ons gevaar dat die koning van Babel ons gaan inhaal. So hulle het al daai idee in hulle agterkop gehad. Ek wil eintlik daai werk hê, want ek gaan baie geld daar maak, ek gaan, wat ook al, ek wil liewerste Nieu-Seeland toe trek, want dit, daar is minder misdaad. So, Jahwe sê nou reguit vir hulle, Julle het nou gesê, julle sal precies luister na wat ek vir julle sê, of het nou goed of sleg is, maar ek het gesien dat julle eintlik na Egipte toe wil trek, en ek waarsku julle nou, moet nie na Egipte toe trek nie, bly hierso, het sal goed gaan met julle hierso. So, daar is 'n saak wat vir ons na die verstand, na die rationele redenasie, dit lyk goed, maar dit is nie in Jahwe se wil nie. Of daar is 'n saak wat vir ons dom lyk. Dit is simpel om dit te doen, dit is nie rationeel nie, jy is nie wel deur dag nie, maar dit is dalk Jahwe se wil om dit so te hê. So, as jy vir Jahwe gaan vra, moet jy oop wees daarvoor. En jy gaan ook nie verstaan dat hy vir jou sê, bly hier waar dit gevaarlik is nie, maar dalk is dit sy wil. So, wees oop vir daai antwoord. Nou goed, nou kom die mense van Juda. Jeremia 42 vers 20. Nou sê Jeremia vir hulle, want julle het gedwaal ten koste van julle lewe, dat julle my na Jahwe, julle God, gestuur het met die woorde, bid tot Jahwe, ons God, vir ons. En net soos Jahwe, ons God, sal sê, maak dit ons so bekend, en ons sal dit doen. Nou lees ons verder, nou kom daai gesindheid wat 'n bietjie gefermenteer en nou borrel dit oor. Jeremia 43, die volgende hoofstuk, vanaf vers 2. Toe het Asaria, die seun van Hosaja, en Johanan, die seun van Kareach, en al die vermetele manne gespreek, en aan Jeremia gesê, "Jy spreek onwaarheid." Dis nou die ouens wat nou nog gesê het, gaan ondervra Jahwe vir ons, 10 dae voor die tyd. Hy sê, jy spreek onwaarheid, jy lig vir ons. Jahwe, ons God, is nou ons God, het u nie gestuur om te sê, jylle mag nie na Egipte trek, om daar as vreemdeling te vertoef nie. Maar Baruch, die seun van Neria, huts u teen ons op om ons oor te gee in die land in die hand van die Kaldeërs dat hulle ons kan doodmaak en ons in ballingskap na Babel kan wegvoer. So dit is nie net dom om nie jou oor oop te hou vir Jahwe se antwoord nie. Dit is lewensgevaarlik eintlik. Jy dwaal ten koste van jou lewe. Dis dalk dan maar beter moenie vra nie. Want die land is vir jou oop. Jy kan die kant toe of daai kant toe gaan, maar as jy vra en jy doen nie wat die antwoord is nie, dan kan dit lewensgevaarlik vir jou wees. Nou goed. Dit is eintlik daai beginsels wat ek uit Jeremia vir julle gaan wys. En daar's nog een vraag wat eintlik ter afsluiting 'n bietjie in my gemoed is. Hoe vra jy nou eintlik vir Jahwe en hoe kry jy nou eintlik die antwoord? Want dit word nou nie in Jeremia vir ons verduidelik nie, maar ons het nou in die laaste tyd baie tyd gespandeer op 'n paar van ons boodskappe gespandeer op die gawes van die Heilige Gees. Nou moet julle in gedagte hou, in die Ou Testament was daar spesifieke mense wat profete was en as jy 'n antwoord van Jahwe wou gehad het, het jy aan hom toe gegaan, na daai profeet toe en vir hom gevra om te bid. Jeremia, Jesaja, Nathan ensovoorts ensovoorts. Dit was die manier gewees hoe daai mense by Jahwe gehoor het, maar onder die Nuwe Testament het ons na die Heilige Gees, ons is aangestel as priesters en profete. Maar die profesie is ook een van die gawes van die Heilige Gees. So ons mag onder die Nuwe Testament bedeling, as ons die Heilige Gees het, mag ons self na Jahwe toe gaan en van hom 'n antwoord vra. Of ons moet mekaar bedien as soos ons gesê het oor die Heilige Gees se gawes, dit is ter versterking van die gemeente van die liggaam. Soos wat ons in die bidheer gemaak het om die een vir die ander een te vra bid vir my. Dit is ook reg want nou gee jy kans vir die ander vir die werking van die Heilige Gees deur die ander persone. So as ons nou gelees het oor Jeremia, sien jouself nou in daai posisie en sien jou medebroer en suster in daai posisie. Hulle is nou die profete. En die een beginsel wat vir my uitstel presies oor daardie vraag om vir Jahwe te vra, dit lees ons in Hebreërs 11, as jy dalk, ag ek gaan dit sommer ook gewys, is nie die een versie, Hebreërs 11 vers 6, dit sê eenvoudig, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo, een dat hy is, en twee, en 'n beloner is, van die wat hom soek. So daar is jou, dis in 'n netedop, die gesindheid waarmee jy gaan as jy 'n vraag het by Jahwe. Jy kan nie gaan sonder geloof nie. Jy moet glo dat hy by magte is om die regte pad vir jou uit te wys. Maar jy moet ook gaan in die geloof dat hy die een is wat is en dat hy jou sal beloon as jy hom soek. Laaste vraag, hoe gaan ons hoor? Op watter manier gaan jy hoor? En dit is nou baie opinie 2 vers 3. Van dit wat ek gaan sê, kan ek staaf uit die woord uit. Van dit het ons nou maar uit ondervinding al geleer. Maar ek dink die groot beginsel is belangrik. As jy glo, die geloof, as jy glo dat hy by magte is om jou pad vir jou te bestuur, dan moet jy ook glo dat hy by magte is om vir jou die antwoord te gee. Daar's nie 'n formule waarmee jy nou die antwoord moet kry nie. Hy kan op verskillende maniere vir jou die antwoord gee. En hoe ek het nou al ervaar het in my lewe, ek dink julle sal dalk van julle sal dit vir my kan bevestig, as jy die antwoord kry, dan weet jy. Die Heilige Gees bevestig dit vir jou. Dis, jy kan nie regtig vir iemand verduidelik nie, maar jy sal weet as jy daar is. Wat 'n manier het ek nou al gesien? Ek het gesien jy bid oor iets en op 'n stadium dan antwoord die Heilige Gees net hierso in jou binneste. Daar was die een geval, dit vir my gevoel asof het so duidelik is soos iemand wat met my praat, maar ek weet ek het nie met my ore iets gehoor nie. Dis net, daar is die antwoord vir jou wat jy voor gevra het. Dis heeltemal al ander antwoord as wat jy gedink het jy gaan kry, maar daar is die antwoord vir jou. Sien Linda lag nou lekker. So, dit sluit weer aan by Pieter, wat jy vir ons geleer het oor die Heilige Gees. Hoe leer jy die Heilige Gees te stem ken, as hy met jou begin praat? Dan een ander manier, wat ek nou al gesien het, jy kan besig wees om in die skrif in die Bybel te lees. Jy lees Jahwe se woord in die skrif, en dan is het asof die Heilige Gees een spesifieke gedeelte vir jou op jou hart druk. En dit kan wees dat jy, party mense hou daarvan, hulle bid oor iets en dan vat hulle die skrif en hulle maak hom net toevallig op 'n plek oop en daar is die antwoord vir hulle. Ek het dit ook al beleef. En jy is heeltemal uit die veld geslaan, want hier is die antwoord wat jy nou net oor gebid het en hier is vir jou die antwoord. Maar, wat nog meer verbasend is, jy kan bid oor iets en jy is besig met jou dagelikse stilte tyd Bybelstudie en jy het jou boekmerk op 'n sekere plek en dis die volgende gedeelte wat jy nou sou gelees het in jou Bybel, as jy oopmaak, daar is jou antwoord. Jahwe is nie beperk tot meganismes nie, hy kan vir jou deur die Heilige Gees op enige manier uitwys. Dan een ander manier is deur 'n droom of deur 'n visioen. Ons onthou vir Petrus wat op die dak gestaan het en Jahwe het of hom 'n visioen gegee en daar's ander mense wat drome gehad het. Ek het self al drome gehad. Ek is persoonlik 'n bietjie skrikkerig vir drome, want ek het nou ook al drome gehad en ek het gewonder, beteken hierdie iets en dit beteken toe nou niks nie. So, ek is skrikkerig vir drome. Ek vra my altyd as ek dink 'n droom beteken iets, of vraag my of nog bevestiging, of ek dink, tyk hier, as jy te veel kaas geëet het in die hand, kan jy brein ook maar een bietjie door mekaar wees, of iets. Of iets. Een vierde manier, wat ons paar keer sien in die Bybel, een engel kom by iemand en hy sê, dit is wat Jahwe vir jou sê. Ek het dit nog nooit regtig beleef nie, maar ek weet al van gevalle waar 'n broer of iemand wat jy jare laas mee gepraat het, kom uit die bloute en hy sê vir jou dit. En daar is jou antwoord. Of jy praat met 'n wildvreemde mens wat jy nie weet nie, en hy sê iets vir jou en jy besef, maar daar antwoord Jahwe vir jou. Is dit 'n engel? Is dit 'n boodskapper wat van Jahwe gestuur het? Of is dit maar net 'n mens wat as 'n boodskapper optree? Ons sal nie weet nie. Die vyfde manier is deur 'n profeet. Onthou wat ek nou net oor die profesie gesê het. Profesie is een van die gawes van die Heilige Gees. Dit kan ook wees dat ek het dit al self persoonlik beleef, jy bid oor 'n saak en dan stap jy by 'n diens in en die spesifieke geval wat ek beleef het, die mense was, die diens het al begin, hulle het gespreek in tale en iemand het die taal uitgelee. Ek het deur agter in die saal gestaan, heeltemal in die hoekie, want ek het laat ingekom. En daar is my antwoord vir die vraag wat ek gevra het, wat niemand geweet het, ek gebid het oor. So as ek sê, deur 'n profeet of een van die gawes van die gees, 'n woord van kennis, 'n profesie, 'n woord van wysheid. So, dit is daarom belangrik, Pieter, soos jy vir ons ook gesê het, beoefen die gawes van die Heilige Gees. Want jy gaan iemand anders daarmee ook antwoord partykeer gee. Die sesde ding wat ek hierso neergeskryf het, is 'n teken. Dit is soos Gideon se skaapvliesie. As jy die geval onthou, het sy skaapvliesie uitgegooi in die oggend en toe het hy gevra, maar dit moet nie voldou wees nie, die grond moet voldou wees, dan sal ek weet dat dit wat hy vir my gesê die waarheid is. Dit is, die mense doen iets soortgelyks, ek is ook 'n bietjie skrikkerig vir daai ding, want ek dink, ek het nou al beleef, jy is baie ingesteld op dit wat jy graag wil hê en is daai skaafvliesie regtig voldou. so mens moet versigtig wees as jy daai tipe van goeders vir vader vra, dink ek. En soos ons gesê het, jy weet, as hy dalk net 'n bietjie dou aan is, dit is nog steeds dou. Aanvaar dit nou maar as dou. Moenie nou rede kabel daaroor in jou eie kop probeer volg nie. Die laaste ding wat ek hier opgeskryf, die sewende punt is, mense werp die lot. Nou, dit klink baie snaaks, maar die apostels het dit gedoen toe hulle die 12de apostel moes aanstel in die plek van Judas. Het hulle ook maar gesê, of hulle het eerst nominaties gevra, en toe het hulle twee mense aangewys, en toe het hulle die lot gewerp, en toe het Yahweh deur die lot vir hulle gesê, maar dit is hierdie ou met daai posisies vol. Hoe hulle dit gedoen het, weet ons nie, dit word nie vir ons gesê nie. Ek weet in die Ou Testament het hulle twee stene gehad, wat blykbaar op die hoëpriester se skouers was, die Urim en die Tumim, en die mense is ook nie seker precies hoe dit gewerk het, of hoe die stene gelyk het. Die party sê, dit is 'n wit steen en 'n swart steen, en het ook maar gebruik om type van 'n lot situasie te werk. Ons weet nie. Maar, soos ek sê, dit het gebeur daar in Handeling, ons het gelees daarvan. Nou goed, om af te sluit, dit baie keer is die antwoord wat jy kry vir jou duidelik en jy vat dit en jy werk op. Maar partykeer is dit ook nodig om bevestiging te vra. Kry 2 of 3 antwoorde wat mekaar bevestig. En dis nou net uit 'n praktiese oogpunt, ons sien dit nou nie baie in die Bybel nie. Maar as jy nie seker is nie, ek dink dit is seker nie verkeerd om 'n bevestiging te soek en te vra nie. Iemand bel jou en hy sê, maar vader sê, ek moet vir hierdie vers vir jou gee, en dit lyk vir jou na antwoord, maar jy is nie seker nie, en nou gaan bid jy daaroor en nou gebeur iets anders en dit bevestig daai wat jy gesê het. Nou verstaan jy besef, maar dit is wat Vader vir jou wil sê. Ja, goed, ek gaan